Buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Ty jsi má, pane, skála, píseň 289. Ty jsi má, pane, skála, 289. Žalm 146. Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo z nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jenž učinil nebesa i zemi s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým. Hospodin sehnuté napřimuje. Hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bezdomová. Ujímá se sirotka i vdovy. Svévolným však mate cestu. Hospodin bude královat věčně, Bůh tvůj, Sione, po všechná pokolení. Haleluja. Povstaňme k společné modlitbě. Hospodine, šťastný člověk, kterému ty pomáháš, a tak i my s nadějí se díváme k tobě, který si vytvořil vesmír, nebe, buňku i atom, kež i my spolu s tebou pomáháme utištěným, kež i my dáváme chléb hladovým, a tak tě prosíme, aby si otevřel naše oči i dnes ráno, abychom my mohli otevírat oči dalším, nasyť naše srdce, aby my jsme mohli nasycovat tělo i srdce dalších. Amen. Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, přátelé, pocestní. Chci vás srdečně přivítat na dnešní bohoslužbě. A přeji nám všem, ať je tato neděle setkáním, kde se naše já potká s Bohem a kde se Bůh potká s naším já. A ať to pak může být i setkání, kde se každý z nás potká s tím dalším člověkem jako společenství. Dnes budeme přemýšlet nad slepotou, nad viděním, nad zázrakem a nad naší vírou. A teď bych chtěla poprosit děti, aby nám zaspívali píseň. snad děti namotivovali všechny děti a teď můžou odejít společně do besídky. První čtení bude z knihy Daniel z 3. kapitoly od 14. verše. Kniha Daniel, 3. kapitola. Nebukadnesar se jich otázal. Je to tak, Šadráku, Méšaku a Abednego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili? Nuže, jste ochotní v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citary, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal? Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který vás vysvobodil z mých, který by vás vysvobodil z mých rukou? Šadrák, Méšak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme. A před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Pěvecký sbor zaspívá píseň. Čtení Evangelia Lukáš, 18. kapitola, od 31. verše. Lukáš 18, 31. verš. Vzal k sobě svých 12 a řekl jim: Hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Když se Ježíš přiblížil k Jerichu, seděl u cesty jeden slepec a žebral. Když uslyšel, že kolem prochází zástup lidí, ptal se, co se to děje. Řekli mu, že tudy jde Ježíš Nazarecký. Tu zvolal: Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ti, kteří šli vpředu, ho napomínali, aby mlčel. On však tím více křičel: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho otázal: Co chceš, abych učinil? On odpověděl: Pane, ať vidím. Ježíš mu řekl: Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.
Byla to tehdy zvláštní situace a byli u toho zvláštní lidé. Radostná situace, chystali se na svátky, na radostné svátky do Jeruzaléma. Mělo jim to nějakou dobu trvat, než tam došli, ale v jakési povznesené atmosféře směřující k radostným svátkům, které připomínají vysvobození z otroctví, tak v této atmosféře byl pán Ježíš, který si vzal stranou své učedníky a pán Ježíš jako jediný viděl, že ta budoucnost, alespoň ta blízká, není až tak radostná, bude mnohem komplikovanější, než se ostatním zdálo. A tak učedníkům říká, co se vlastně stane, že bude trpět, zemře a pak bude vzkříšen. A oni to nepochopili. A tak se vydávají na cestu, tento zvláštní zástup lidí, kteří se radují a očekávají krásné dny před sebou, krásné slavnostní dny. Pán Ježíš, který ví, že ty dny pro něho budou nesmírně těžké, nejtěžší z celé jeho životní služby. Učedníci, kteří vůbec neporozuměli, o co jde, a teď tam u cesty slepý žebrák, který volá o pomoc. A ti, co jdou vepředu, tak ho umlčují. Je to nepatřičné, aby takto volal. Tak jsem si uvědomil, že kdybych byl na místě toho slepého žebráka, tak bych volat přestal. Asi bych také sám pochopil, že se to asi úplně nesluší. Každý máme nějakou náturu. On měl ale jinou. Ty velikonoční svátky, ke kterým se blížili, měly být úplně jiné než všechny dosavadní. Měli znamenat velký zlom v životě učedníků pána Ježíše, v životě těch, kteří ho následovali. A měli znamenat i obrovský zlom v životě Božího vyvoleného lidu. Měla se při nich zvláštním a pro mnohé nepochopitelným a nepředstavitelným způsobem naplnit slova proroků. A věděl to jenom jeden. Věděl to pán Ježíš. Hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků, nebo bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí a třetího dne vstane. Pán Ježíš ještě před odchodem na tyto svátky měl potřebu to povědět svým učedníkům. Ne proto, že by se to snad dalo nějak změnit, ale proto, aby se na to mohli připravit. Měl to totiž pro ně být krizový moment jejich víry, zkouška jejich víry, zkouška jejich naděje. Co udělají a jaké postoje zaujmou, když se bude zdát, že je všechno ztraceno, když uvidí svého mistra na popravišti. 12 učedníků, kterým pán Ježíš toto pověděl naprosto jasně a zřetelně, to tenkrát nepochopilo. Před očima jim pán Ježíš odkryl budoucnost těch nejjasnějších slovech, jaká mohl použít. Řekl jim, co se stane od soudu až po vzkříšení. Odhalil jim, že se blíží k velkému mezníku. Odhalil jim, že se vlastně takovýmto zvláštním způsobem budou naplňovat slova proroků. Pověděl jim zcela jasně, že to bude vypadat hrozivě. Ale nakonec to všechno dobře skončí. Bude vzkříšen, třetího dne vstane. Ten obraz, který předně předestřel, zůstal pro učedníky nevyluštěnou hádankou. Nepochopili to, neviděli, nerozuměli, byli slepí. A zdá se, že se ani neměli odvahu na nic zeptat. Proč? Můžeme se jenom domnívat, ale velice pravděpodobně proto, že byli tak zaslepeni vlastními představami o tom, jaký bude Mesiáš, byli tak zaslepeni svými vlastními výklady proroků, že skutečnost, kterou jim představil pán Ježíš, byla tak jiná a tak nepředstavitelná, že to v nich vlastně vyvolalo zmatek. Zůstali slepí k jasné skutečnosti, kterou před nimi pán Ježíš vykreslil. Zkrátka trpící Mesiáš, umírající Mesiáš, neseděl do jejich představy boží cesty, jak ji rozuměli při čtení starozákonních písem. Tato kratičká epizoda těsně před vydáním se na cestu k velikonočním svátkům měla být pro učedníky určujícím prvkem, jakýmsi rámcem toho, jak mají od této chvíle všechno vnímat. A zdá se, že jim, protože to nepochopili, lecos uniklo. Všechno to, co se dělo v té poslední části života pána Ježíše, bylo v božím plánu. A v tomto božím plánu má své místo utrpení, zkoušky víry, chvíle, kdy se bude zdát, že je všechno ztraceno, ale pak také nakonec vzkříšení. A to je něco, co platí nejenom tenkrát o pozemském životě pána Ježíše, který se blížil k ukřižování, ale to je směr našich dějin, to je směr dějin víry do dnešní doby. Do té boží cesty patří utrpení, zkoušky víry. Patří situace, kdy se bude zdát, že to s námi, se sborem, s církví, snad i se světem nebude lepší, ale bude to třeba čím dál tím horší. A přece nakonec přijde vzkříšení. A tak si ve světle pána Ježíše a toho, co pověděl svým učedníkům, kladu otázku, jakou budoucnost si malujeme my, jakou budoucnost my předpokládáme. A nemohu se nezeptat, jestli jsme nestratili povědomí o tom, že i naše současné dějiny směřují k určitému naplnění. A to naplnění není nepodobné té situaci, o jaké jsme četli v Evangeliu. Ano, církev také má dojít slávy, ale skrze utrpení a pronásledování, a ne malé. Jak bychom reagovali, kdyby nám dnes Pán Ježíš pověděl, že jdeme do doby, kdy se v našem životě za naší přítomnosti naplní slova o církvi, totiž, že jdeme do doby, kdy bude církev trpět, bude ponižovaná, poplivaná, ale nakonec pro ní přijde Pán. Možná bychom tomu nerozuměli. Možná bychom si mysleli, že to není pravda, protože máme jiné představy o budoucnosti sboru církve světa. Dokonce bychom mohli povědět spolu s apoštolem Petrem, Pane, to se nesmí stát. A možná by i nám Pán Ježíš pověděl, jděte za mnou, satanové. Připomínám na základě dnešního evangelia tento kontext proto, že si myslím, že ať už žijeme v jakékoliv době, nesmíme ztratit ze zřetele Boží plány, které se mají naplnit. A do těchto Božích plánů patří i utrpení. Ke slávě docházíme skrze utrpení. Myslím, že tato základní souřadnice života křesťana, toto základní vědomí a základní očekávání, tento, řekněme, realismus víry, nás má činit citlivými v době, než se tak stane, v době, než dojdeme. Pán Ježíš těm Velikonocům, kdy bude ukřižován, tam byla ještě nějaká doba mezi tím, kdy on to pověděl učedníkům, co se stane, a než se to stane. A na té cestě se staly některé věci, kterých byli učedníci přítomni, a na té cestě měli být zvlášť citlivými pro to, co se děje. A tak i my. To očekávání, které je zvláštní, nepříjemné a zároveň radostné, nás má učinit citlivými ke každému dni našeho života. Všichni jsme na cestě. Oni tenkrát byli na cestě a zdálo se, že nikde není vidina kříže. Možná jsme i my na cestě a nikde nevidíme svůj vlastní kříž, tedy kříž utrpení pro Krista. Ví o něm jenom Pán Ježíš, ale on ho ukazuje i nám. A tak se vydali na cestu v těchto souřadnicích utrpení a vzkříšení. A na této cestě se slavícímu a putujícímu zástupu postaví do cesty slepec, žebrák. Hlasitý slepec a hlasitý žebrák. Ti, kteří nic netušili o naplnění písem, i ti, kdo neporozuměli předpovědi Pána Ježíše, tohoto žebráka odhánějí. Teď sem nepatří, teď není vhodná chvíle. Kdo ví, zdali by jindy byla vhodná chvíle. Nesedí do sváteční nálady, teď není čas, teď se spěchá na svátky. Vidícím se nelíbí to, co vidí, totiž volajícího o pomoc a smilování a posílají ho pryč z očí, aby nebyl vidět. Odhánějí ho někam jinam, odhánějí toho, kdo prosí o smilování. A jistě to měli dobře odůvodněné. Bezcitná bezohlednost obvykle bývá dobře odůvodněná. A tak bychom mohli popsat právě bezcitnou bezohledností postoje poutníků putující na svátky, při nichž budou slavit osvobození z bídy a otroctví. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Tak volal a nenechal se zadržet ve svém volání, nenechal se umlčet slepý žebrák. A na rozdíl od některých bezcitných v čele zástupu, jakkoliv to mysleli asi dobře, Pán Ježíš tohoto žebráka slepého slyšel a stál mu za to, aby se zastavil a prokázal mu takové milosrdenství, jakého byl schopen. Pán Ježíš se nechal vyrušit ze svých osamělých a druhými nepochopených myšlenek na své utrpení. I ty myšlenky na jeho utrpení najednou šly stranou a teď vidí trpícího. Trpící, ten, který bude trpět, vidí toho, který prosí o smilování. Možná tím spíš, že vidí své utrpení, tak je citlivý k trpícímu. Ten slepý žebrák pánu Ježíši stál za zastavení a přerušení cesty, dokonce snad za zpoždění. Chtěl mu dát najevo, že do jeho života patří, že ho slyší, že mu není lhostejné jeho utrpení, že mu není lhostejný jeho životní stav. A také, že mu chce něco dát, to, co mu může dát. A tak ten žebrák, který byl odmítnut zástupem jako cosi nepatřičného, odmítnutý lidmi, prožívá boží přijetí, boží zájem. A vůbec ještě než prožil to uzdravení, tak prožívá tu zvláštní pozornost, kdy on je středem pozornosti. Pán Ježíš se zastaví, je s ním a mluví s ním, prožil blízkost a zájem. Jak těsně vedle sebe to je, ti, kteří ho odhání, a najednou pán Ježíš, který říká ne, a on mu věnuje svoji pozornost. Pán Ježíš nikdy neodmítal ty, kteří s ním chtěli být, kteří k němu volali, ať už to byli bohatí, anebo ti nejposlednější. Pán Ježíš mu věnoval svůj čas. A nám dnešním čtenářům tohoto evangelia je zde nastaveno zrcadlo a i my si můžeme položit otázku, koho z toho obrazu evangelijního, koho odrážíme. Odrážíme postoje těch, kteří šli tenkrát v čele zástupu, anebo odráží náš život, to naše vnitřní nastavení, citlivost Pána Ježíše, ta citlivost, která vnímá, že pro chudého je dobře se zastavit a ukázat mu, že má náš respekt, že nám není lhostejný, že stojí za to i utrpět nějakou ztrátu pro toto zastavení se. A dost možná, čím víc jsme si vědomi toho, jak i ta naše budoucnost nemusí být jistá a jak můžeme procházet utrpením a pronásledováním, možná právě toto by nás mělo činit citlivými k chudým, kteří prosí o smilování. Jak lehce se může stát, že se staneme bezcitnými. Tak jsem přemýšlel nad, teď často přemýšlím nad budoucností konkrétně našeho sboru i v kontextu, řekněme, trochu víc světovém. Takový obecnější evropský a západní trend je, že se vylidňují centra měst. A je čím dál tím častější, už je to trend několik desítek let, kdy i křesťanské církve, které někdy v počátcích minulého století se formovaly právě v centrech měst, kde bujel život a kam se mnozí stahovali, tak v tuto chvíli odcházejí a odcházejí na periferie měst, protože tam bydlí přece bohatí lidé, tam bydlí bohatá střední třída, ne v centrech měst, ale na okrajích. A tam se sněhují sbory a tam si budují to svoje krásné prostředí. A víte, centra měst se stávají misijním polem, kde se slouží bezdomovcům, narkomanům a chudým lidem. Je to zvláštní obraz, ale když se podíváte do světa kolem nás, tak to je obraz center měst. Tak je otázka, jestli budoucnost, která čeká náš sbor, nebude taková. Jaká bude? Jaký má být charakter a služba sboru v centru města? Nám se jistě ještě nepřihodilo to, co v mnohých západních městech, že bychom vylidňovali centra měst, tak jak to je na západě. Ale ten život je čím dál složitější. Jen si vemte, jak se vám tady těžko parkuje, a to tady nemáme ještě modré zóny. Jaký bude charakter našeho sboru? Budeme těmi, kteří budou citliví na ty, kteří jsou chudí a znevýhodnění? Nikdy nesmíme, ať už to bude jakkoliv, konkrétně s námi, nikdy nesmíme ztratit ze zřetele, že před Pánem Bohem jsme sami byli uzdraveni jako ten slepec, že jsme byli lidmi bez naděje. Jedna z věcí, za kterou jsem v našem sboru, řekl bych, mimořádně vděčný, je to, že v poslední době ta dlouholetá, ta několikaletá služba bezdomovcům a lidem, kteří přišli o své domovy a jsou chudí, že ta služba přináší ovoce v tom, že jsou mezi námi ti, kteří hledají Krista, bezdomovci. O mnohé přišli a bývají spolu s námi. Vnímám je jako poklady tohoto sboru. A byl bych rád, kdybychom si zachovali tuto citlivost a pomoc těm, kteří ji hledají, kteří volají o pomoc a smilování. Kéž by zakusili přijetí a ne odstrčení. Je to zajímavé, to přijetí a odstrčení se dá docela pěkně zhodnotit, i když potom přijdete dolů na kávu, tak se podívat, jestli tam někde není někdo takový chudý, možná bez domova, jestli s ním někdo u stolu sedí, anebo ne. Zkuste to. Pán Ježíš se tenkrát zeptal toho slepce, co chceš, abych učinil? Ta odpověď byla na snadě, ať vidím. Věřil v zázrak, jinak by o něj nežádal. Reakce Pána Ježíše byla okamžitá, prohlédni, a slepý obdržel zrak a pohlédl. To bylo v moci Pána Ježíše, uzdravit mu jeho fyzický zrak, přičemž tady vidíme, že ten jeho zrak víry, zrak srdce byl zřetelný a byl jasný. Viděl syna Davidova, viděl Mesiáše slíbeného a proto se odvážil žádat, ať vidím. To navrácení fyzického zraku je jednou věcí v tomto příběhu, tou druhou věcí zůstává to, že v tom širším kontextu příběhu vidíme, že ani ti vidící vlastně nevidí a potřebují otevřít oči. Byť to byli zatím v tuto chvíli učedníci, kteří nepochopili, co jim Pán Ježíš pověděl. A myslím, že to je něco, co s tehdejšími učedníky sdílíme. Nevidíme. Nevidíme ani to, co máme pořádně před očima. Jako kdyby nám chyběla pozornost. Prosba toho slepého žebráka je i naší prosbou, mojí prosbou. Pane, ať vidím. Ať vidíme. Ať vidíme příležitosti k lásce a milosrdenství. Ať vidíme volající o pomoc, ať už jsou to naši blízcí nebo jiní. Pane, otevři nám oči, ať víme, kde a koho a jak milovat, jak projevit milosrdenství. Otevři nám oči, abychom porozuměli sami sobě, našemu světu a viděli, k jakému činu, k činu lásky nás volá. Otevři nám oči, abychom porozuměli sobě i bližním tobě. Otevři nám oči, abychom viděli cestu, kterou před námi otevíráš. Především cestu služby a následování. Ta prosba slepého žebráka, Pane, ať vidím, je i naší prosbou. Kolikrát se nám to v životě stává, že máme před očima něco úplně jasně a přece to nevidíme. Nechceme to vidět. Možná máme zaslepenou mysl svými představami. Potřebujeme Boží pomoc. A Pán Ježíš dává, otevřel oči žebrákovi a otvírá oči i nám. A ještě jednu poznámku přidám. Bude se týkat dovětku Pána Ježíše o víře. On říká tomu slepému, víra tvá tě uzdravila. A vracím se tady k tomu, že ten slepec byl fyzicky uzdraven. Zkrátka byl nemocný a toužil po uzdravení těla. A byl uzdraven. Byl uzdraven, protože věřil. A myslím, že věřil nejenom tomu, že se může stát zázrak, ale věřil především Pánu Ježíši. Víra v něho je základem víry v zázrak. A tady bych chtěl povědět, že to nesmíme zaměnit. Křesťané nejsou lidé, kteří věří především v zázraky. Jistě, že ano. Věříme v zázraky, v to, že Pán Ježíš může popřít fyzické zákony tohoto světa, ty dobré zákony, které sám stvořil, ale řekněme si upřímně, nedělá to často, nedělá to pravidelně, protože by sám jinak popíral své stvoření. Ano, věříme v zázraky, že tak někdy náš dobrý otec učiní, ale mnohem méně, než bychom si asi přáli. A tak to nesmíme zaměnit. Nevěříme v zázraky, ale věříme v Boha. A proto jsme dnes slyšeli v prvním čtení starozákonní příběh tří mladých mužů, kteří odmítli vzdát božskou čest králi Nebukadnezarovi. A to jejich svědectví ukazuje na charakter víry věřících. Na charakter víry v Boha, který činí anebo nečiní zázraky. Oni věřili v zázrak a proto odmítli se poklonit té soše, věděli, co je čeká, že je čeká smrt. Věřili v zázrak. Oni říkají králi, jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené pece i z tvých rukou, tak učiní. To byl pevný základ jejich víry. On tak může učinit, musí chtít a bude-li chtít, nic mu v tom nezabrání a může popřít fyzikální zákony. Jenomže ta jejich víra měla i druhou stranu. Oni totiž věřili, i kdyby se zázrak nestal. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tito tři muži měli hlubokou víru v zázrak, ale měli ještě hlubší víru. Měli víru snášet utrpení, i kdyby k zázraku nedošlo. A toto je víra, která ví o souřadnicích, do nichž písmo staví budoucnost křesťana i církve. Je to budoucnost, do níž patří utrpení a nesení kříže. Úplně stejně tak, jak to Pán Ježíš pověděl na cestě k Velikonocům svým učedníkům. A tak k prosbě Pane, ať vidím, můžeme přidat ještě jednu prosbu. Pane, ať věřím v zázrak. Ale ať věřím, i když se nestane. Potěšení a evangelium našeho dnešního počátku cesty k Velikonočnímu kříži, ve středu bude Popeleční středa, a tak se i my vydáváme na cestu k Velikonocím. Ten počátek, radostný počátek je v pozornosti Pána Ježíše, pro kterého nikdo není tak bezvýznamný, že by si jej nevšiml a neslyšel jeho volání o pomoc. To je naší radostí. Radostí každého z nás. Pozvání, chcete-li, výzva dnešního evangelia je v tom, abychom byli podobni svému Pánu, který slyšel volání o pomoc druhých. Má-li pro Krista cenu každý, kdo volá o pomoc, pak má cenu i pro nás. A přidejme i prosbu. Pane, ať vidíme jako ty. Ať vidíme tebe, který jdeš s námi. Pane, ať věříme především v tebe, když prosíme o zázraky. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Nechme doznít tato slova, než se budeme modlit. Povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Pane Ježíši Kriste, prosíme, smiluj se nad námi. Prosíme, otevři náš zrak, ať vidíme, co je opravdu podstatné. Kde je prostor pro lásku, milosrdenství, zájem a cit pro druhé, jeden pro druhého. Prosíme, otevírej nám oči pro to, co není jinak vidět. Prosíme, otevírej nám oči pro to, co máme před očima, abychom dobře rozuměli. Nevíme, jakou budoucnost nám chystáš, ale věříme v tebe. V tebe, který jsi s námi a slyšíš nás. Amen. Můžete se posadit. Zpívejme 102. píseň a při ní vás chci pozvat ke sbírce. Píseň číslo 102. Thank you.
Vyslechnete si prosím několik oznámení, poprosím bratra Kvapila.
Jenom několik slov. Dobrý den. Chci vás pozvat osobně na dnešní večírek, kdy naším hostem bude Marek Oravský, který přijede na večírek z Prahy. Víte, že je tam takový ten zajímavý termín, finanční kompas. Marek dlouhý léta, vlastně celou svoji profesní kariéru prožil v oblasti peněz, v oblasti finančnictví, v oblasti pojišťovnictví. Tak nejdříve se nám představí osobně, kdo vlastně je, kde vyrostl, potom bude hovořit právě o problematice peněz a tak vás chci takto pozvat. Je zajímavé, že v posledních letech mnoho vlastně i členů z církve, starších lidí, mají veliké problémy s hospodařením, s penězi a velice často i jako lidé, kteří vlastně by měli vědět, jaký mít vztah k penězům, tak vlastně zabředávají do velmi velkých dluhů. Tak i toto bude téma dnešního večírku. Děkuji.
Tak to bylo asi všechno k těm pravidelným našim setkáním. Zbytek si můžete přečíst na sborových oznámeních a můžete si to i vzít sebou domů. Chci jenom připomenout, že kazatel Jana Soni bude dnes odpoledne sloužit v Blansku. A pak je tady stále možnost podávat podněty k členskému shromáždění. Ty podněty můžete podávat bratrovi Kvapilovi nebo Dalimilovi Petrilákovi a nejpozději do 5. března. Taky je tady pořád platná nabídka skupinek s bratrem kazatelem Masoním a se mnou před Velikonocemi. Pokud máte zájem o skupinku, kde se bude číst z Bible, tak se můžete u nás hlásit. Ještě zbývají 2 nebo 3 volné místa na duchovní obnovu v Cetechovicích, tak pokud máte zájem se stišit, tak se můžete taky stavit za mnou. 9. března v 7 hodin bude vzpomínkový večer na ty, kteří byli zavražděni 8. března v roku 1944 v Osvětimi. Budou se zpívat společně písně, recitovat písně, které si lidi jedoucí na smrt zpívali po cestě. A pak bude ještě posléze povídání s hostem. Takže 9.3. v 7 hodin večer u nás ve sboru. Taky bych chtěla připomenout, že na sborovou dovolenou na Valašsku jsou ještě volná místa od 12. do 19. srpna. Víc naleznete na nástěnce. A pak tady je oznámení o smuteční oznámení, pak narozeniny a pak narození. Tak zmíním nejprve to smuteční oznámení, že v úterý 21. února na oběd potichu odešel teolog a kazatel Církve bratrské na Slovensku Ludovít Fazekáš ve věku 87 let. Možná ty z vás, kteří jste ho znali pod jménem Ujo Ludo, nebo jak přeloženo Strejda Ludo, jak jsme ho všichni tak familiárně oslovovali v podstatě bez ohledu na věk, jestli jsme byli mladí nebo starší. A tak jsem chtěla zmínit takovou osobní vzpomínku na Uja Luda. Já jsem ho potkala, když mi bylo 15 a vlastně i díky němu jsem se dotkla Krista úplně novým způsobem, jak se dotkl Ježíš mého života. A i když mu bylo 70 let a mě bylo 15, byl rychlejší, protože byl tak vitální, že když jsme lezli v Tatrách na 2000, tak ji zdolal rychleji než já. A i to byl asi důvod a jeho vitalita v duchovní i v té fyzické stránce, že byl řečníkem na mládežnických konferencích a měl blízký vztah mladým lidem. A chtěla jsem zmínit, když se ho ptali v nedávném nebo jednom z posledních rozhovorů na jeho krédo životní, tak bych chtěla zmínit, co odpověděl na tu otázku, co je jeho osobním krédem. Nepřijedeme tam, kam chceme, ale kde zastane vlak, do kterého jsme nasadli. Nepřijedeme tam, kam chceme, ale tam, kde zastane vlak, do kterého jsme nasadli. A vlak, který vede ke štěstí, znamená to, že s Ježíšem ztratíme svůj život pro druhého. Takže nepřijdeme tam, kam chceme, ale kde zastane vlak, do kterého jsme nasadli. Tak to je taková vzpomínka osobní na Uja Luda nebo kazatele Ludovita Fazekaša. Ta vzpomínka nebo společné rozloučení bude 4. března v 13:00 v Levicích. Myslím, že je to sobota. Pak sestra Marie Kořínková oslavuje narozeniny zítra, bude mít 80 let. Sestře Kořínkové přejeme, ať je jí Bůh na blízku a ať je i ona Bohu na blízku. No a pak to poslední milé oznámení je narození Ruby Dany. V pondělí se našim přátelům Martinovi a Amy Dohnálek narodila dcera Ruby Dana. Je prý krásná a zdravá. Viděla jsem fotku, tak můžu potvrdit. Rodiče jsou šťastní a vděční za toto požehnání a budou děkovat za naše modlitby. A tak vám přejeme, Martinovi i Amy, aby malá Ruby byla vaším darem od Boha, darem pro vás, darem pro tento svět. Ať ji Pán Bůh chrání a žehná. A zdravíme i rodiče od Amy, kteří přišli až z Británie za námi. Tak tolik z oznámení, budeme zpívat před požehnáním ještě píseň 384, Náš Bože, obživ nás. Prosím, postaňme k závěrečnímu. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Pane, ať vidím. Prohlédni, tvá víra tě uzdravila. Kéž nám všem hledajícím i hledaným, nacházejícím i nalézaným, dalekým i blízkým, udělí trojediný Bůh milost a požehnání. Ať nás uvádí do pravdy, ať nás proměňuje láskou, ať nás rozvazuje svobodou, v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.